Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Biznes so'zi inglizcha so'z bo'lib, u tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so'z bilan aytganda kishilarni foyda olishiga qaratilgan faoliyatidir. Biznes bozor iqtisodiyotining barcha ishtirokchilari orasidagi munosabatlarni qamrab oladi va faqat ishbilarmonlarning emas, balki iste'molchilarning, yollangan ishchilarning, davlat tizimi xizmatchilarining ham xatti-harakatlarini o'z ichiga oladi. Bu holatda biznes so'zining sinonimlari bo'lib, ma'lum ma'noda tijorat, savdo-sotiq kabi tushunchalar hisoblanadi. Umumiy ko'rinishda biznes bu kishining bozor munosabatlari tizimidagi ishchanlik va faolligidir. Mashhur amerikalik iqtisodchi Yozef Shumpeter o'zining iqtisodiy rivojlanish nazariyasi kitobida tadbirkorni novator, ya'ni yangilik yaratuvchi odam sifatida ta'riflagan. Tadbirkorning vazifasi yangi kashfiyotlarni amalga tatbiq qilish orqali ishlab chiqarish uslubini reforma qilishdan iborat. Keng ma'noda ko'rib chiqilganda, tadbirkorning vazifasi yangi ochilgan bozor yoki xomashyo bazasi asosida yangi tovar ishlab chiqarish yoki eskirganini modernizatsiya qilish uchun yangi texnologiyalar ishlatishdan iborat. Biznesmen mahsulotini sotishning natijasida daromad oladi. Bu daromaddan ishlab chiqarish xarajatlari chegirilib tashlanadi va qolgan qismi foydani tashkil qiladi. Kichik biznesga o'zining mustaqil mulki va xo'jalik mustaqilligiga ega bo'lgan va o'zining faoliyati sohasida yuqori hisoblanmagan firmalar kiradi. Kichik korxonalar quyidagilar tomonidan bunyod etilishi mumkin. Fuqarolar, ularning oila a'zolari va boshqa birgalikda mehnat faoliyatini olib boruvchi shaxslar, davlat, ijara jamoalari, qo'shma korxonalar, kooperativlar, hissadorlik jamiyatlari, xo'jalik jamoalari, shirkatchilar va boshqa yuridik shaxs hisoblanuvchi korxona va tashkilotlar, davlat mulkini boshqarish huquqiga ega davlat idoralari, belgilangan idoralar, korxonalar, tashkilotlar va shaxslar hamkorlikda amaldagi ishlab turgan korxona tarkibidan ishlovchi jamoa tashabbusi bilan bitta yoki bir necha tarkibiy bo'linma korxona mulki egasining roziligi va korxonaning ilgari qabul qilgan shartnomaviy majburiyatlarining bajarilishini ta'minlash sharti bilan ajratib olish natijasida tuziladi. 2004-yilning 1-yanvaridan boshlab kichik korxonalar ularda ishlovchilar soniga qarab ajratiladi. Unga binoan individual mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi va shirkatga birlashib ishlovchi jismoniy shaxslarni, mikrofirmalarni, kichik korxonalarni kichik biznes subyektlari qatoriga kiritildi. Azizlar, afsuski, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kichik biznes deb nomlangan dasturlarimiz tadbirkorlik faoliyatingizga oid foydali ma'lumot berib kelyapti degan umiddaman. Bordi-yu bu mavzuga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalab marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.